Dobrý deň. Popri štátnych či súkromných školách na Slovensku pôsobia aj cirkevné školy. Sú zriaďované konkrétnymi cirkvami alebo rehoľnými spoločenstvami. O cirkevné školy je medzi širokou verejnosťou veľký záujem a mnohé z nich poskytujú veľmi kvalitné vzdelávanie. My sa v nasledujúcich minútach dozvieme niečo viac o školách, ktoré na Slovensku prevádzkujú sestry slovenskej provincie Rímskej únie Rádu svätej Uršule, teda sestry Uršulinky. Našim hosťom je koordinátorka uršulínskych škôl na Slovensku, sestra Samuela Harmáčková. O kvalitu zvuku sa postará Jaroslav Fabián, hudobný výber sme zverili do rúk Diany Rauchovej a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Prosím, predstaviť vaše školy na Slovensku. Kde sú a aké sú to školy? Sú to základné školy, stredné?
Ako Rímska únia Radu svätej Uršule máme svoje školy len v meste Trnava a Bratislava. V Košiciach v našom dome je arcibiskupská zdravotnícka škola svätej Alžbety plus stredoškolský internát, ktorý prislúcha k tejto škole, čiže je to iba v našom dome a my tam keď tak niekedy máme naše sestry za vychovateľky alebo keď sme mali sestry učiteľky, ktoré boli v tejto komunite, tak učili na tejto strednej zdravotníckej škole. Ale teda nie je to uršulínska. A tie uršulínske školy tak máme tak v Trnave je základná škola z materskou školou sú spojené Angeli Meriči a potom je tam gymnázium Angeli Meriči, čiže to sú dve inštitúcie a v Bratislave sme mali takisto dve, ako tieto predošlé, ale v 2019 roku sme taký z mnohých dôvodov, praktických aj finančných, spojili a je to teraz spojená škola svätej Uršule, ktorá má svoje organizačné zložky a to je materská škola, základná škola a gymnázium, ale teda svätej Uršule. Takže v Trnave je Angela Meriči a v Bratislave je Uršula.
Riešite celé spektrum rôznych víziev, keďže tie školy sú rôznorodé.
Hlavne teda tá riaditeľka a vedenie tej spojenej školy má veľký taký záber, pretože naozaj sú to náročné veci, ako celý ten školský rok ide, tak jedno skončí, druhé začne. Ešte jedno neskončilo, začne ďalšie. Čiže tá základná s materskou má také svoje úskalia, termíny od zápisov až po všetky ostatné skúšky a gymnáziu takisto zasa svoje od príjmacích skúšok cez maturitné a mnohé iné tiež také testy a všeličo. Ale tá spojená škola vlastne ako začne, tak skončí naozaj, ako začne v septembri, tak skončí až 30. júna. Takže je to také dosť náročné mať to v jednej škole.
A majú rodičia záujem o vaše školy?
Zatiaľ, chvála Pánu Bohu, majú. Isté, že niektorí majú ten záujem iba čiste logisticky, aj s tým sa stretávame, hlavne teda v materských školách, čím teda je to dosť také nepríjemné, lebo tie materské školy máme jednu v Trnave a druhú v Bratislave. Jedna má kapacitu 38 detí. Bratislavská má okolo 80, 82, 74 niekedy. A teda ten záujem je väčší, ako my môžeme poskytnúť, čo je vždy veľký problém. A teda samozrejme, že sa tam musí nejakým spôsobom selektovať, čo je teda tiež veľmi citlivé, lebo naše zákony zase hovoria, že teda nesmiete ako keby, ale už to, že tá škola je neštátna, už to, že tá škola poskytuje tú výchovu a vzdelávanie s nejakým iným bonusom, tak je pravdepodobné, že bude mať nejaké požiadavky na ten vstup do tej školy, čo teda, ja hovorím, že je to veľmi také náročné, zvlášť teraz tam bol taký zákon, ktorý hovorí, že musíte zobrať 5-ročné deti, to je povinná predškolská výchova. A bola taká interpretácia zákona, že vlastne to musíme aj my v tých neštátnych školách, čo je teda veľký nezmysel, pretože tam príde rodič, ktorý potrebuje, a my chápeme, že rodičia potrebujú tie deti dostať do škôlky a tie trojročné, lebo potrebujú spracovať a tak ďalej. A my musíme zobrať 5-ročné aj tie, ktoré nemajú záujem o katolickú výchovu, len preto, že zo zákona majú povinnú túto dochádzku. Takže to sa nám zdá trošku nelogické, nespravodlivé a teda snažíme sa nejako ohradzovať a zisťovať tie právne stanoviska, ako to je. Ale čo sa týka najmä materských škôlok, tak je tam veľký záujem práve o to, že je to katolická materská škola. Aj v základných, už v gymnáziách je to niekedy horšie.
A neplánujete rozšíriť kapacity týchto škôl?
Tak my by sme aj plánovali, len nemáme kde.
V čom je vlastne tá atraktivita pre tých rodičov, že dávajú deti do cirkevných škôl? Vy ste naznačili, že niekedy len tak logisticky je to po ceste, tak tuto dám, zverím svoje deti. Ale keďže je veľký záujem od vaše školy, tak asi aj v niečom inom to bude.
Ďaká Pánu Bohu, stále sú mladé rodiny, čo je veľká radosť to vidieť, ktoré naozaj majú záujem, aby tie deti v tej škole dostali niečo aj ohľadne viery. Alebo by vyrastali a boli dennodenne, pretože tam strávia naozaj viacej hodín ako doma, aby to bolo prostredie, ktoré dáva podnety aj pre život viery. A to je vlastne to, prečo aj tie naše školy existujú a to, prečo Uršulinky odjak živa, teda keď ich cirkev pozvala, aby vlastne ohlasovali vieru. Teda to bolo prvé. Tá výchova bola skôr u nás ako to vzdelanie, čiže Uršulinky poskytovali najmä tú výchovu k viere. To bolo také podstatné. A potom to bola výchova mladých dievčat vlastne k tomu životu ženy. To bolo veľmi také dôležité veľa storočí, pretože ak sestry mali naše školy, tak to boli dievčenské školy, čiže bola to výchova dievčenskej mládeže, ktorá bola priamo zameraná naozaj, že aby vyšla z tej školy žena, budúca žena, budúca matka, alebo pracovníčka v nejakej vo vede, alebo už kdekoľvek v umení, ale veriaca, ktorá má tie základy vo viere. A toto bola taká podstata. Čiže to vzdelanie sa môže získať aj inde, ale aby tam bol tento presah. Čo je teraz veľmi náročné v tejto dobe, samozrejme.
Tieto vaše školy majú ten svoj duchovný rozmer. V čom spočíva? Máte treba aj svojich spolupracujúcich kaplánov alebo sú pedagógovia, ktorí sú len na to zameraní?
Tu ste narazili na veľký problém. To sú školskí kapláni. To naozaj je naša taká bolesť, by som povedala, tým, že sme ženská rehoľa, ktorá nemá mužskú vetvu. Takže my nemáme veľmi koho požiadať o túto duchovnú správu školy. A tak snažíme sa v dieceze, samozrejme sme často odkazaní, čo chápeme, aj otcov arcibiskupov odkazaní na to, že rehole mužské, ktoré tiež majú svoje obmedzené kapacity. Jedna vec je táto, druhá vec je, že je to iný druh pastorácie byť na tej škole a učiť. Lebo tam je dôležité, aby ten kňaz nie len odslúžil svätú omšu a vyslúžil sviatosť zmierenia, ale aby bol prítomný v tom kolektíve tých učiteľov a aj medzi tými žiakmi, medzi tými rodičmi. Ak sa nám také niečo podarilo čiastočne na niektorej škole, tak ovocie bolo vidno. Že naozaj človek mohol požiadať toho svojho kolegu kňaza o nejaký rozhovor, o spoveď, o radu. Už aj to, že bol v zborovni ten kňaz, tak to tiež má svoj taký vplyv. Jednak je muž a jednak je duchovný. A potom aj tie deti videli ho tam, videli, ako funguje, ako žije, že toto je veľký rozmer, ktorý nám chýba a máme naozaj ťažkosti, takže niekedy žiadame aj 2-3 rehole v Bratislave, ktoré proste chodia odslúžiť svetu omšu, raz prídu františkani, raz prídu saleziani a potom zase prídu redemptoristi. Tí sú veľmi verní, tí dlho robili správu v Bratislave, ale takisto aj oni nemajú kapacity, že oni potrebujú tie rehole si naozaj to, čo je ich charizma, a nie je jednoduché byť v škole a stať pred tými deťmi 45 minút a vlastne odovzdávať tú vieru, lebo tie deti sa s vami nehrajú. Tie deti povedia čokoľvek a opýtajú sa čokoľvek. Dnes tie deti naozaj nemajú problém nikde, ani na štátnej, ani na neštátnej škole, sa spýtať čokoľvek, čo sa týka viery, a naozaj idú, jak sa povie, že idú až na dno, alebo idú až do hĺbky a obstáť. A niekedy sú to potom aj otázky, ktoré sú provokačné, samozrejme, a všelijaké, a prečo cirkev toto, a prečo cirkev hento. Takže to nie je ľahké, nie je ľahké tam stať.
A venujú sa v týchto školách pedagógovia aj treba s charitatívnym aktivitám, že vedú deti na to, aby mysleli aj na tých druhých, ktorí sú okolo nás?
Áno, áno, máme aj cez tie mesiace, ktoré sú samozrejme misijný október, misijný koláč, to voláme, na každej škole to má nejakú inú obdobu a zbiera sa, deti niečo pripravia a potom to predávajú vzájomne, prídu cez prestávku, ešte najmenší sa z toho najviac tešia, a potom rodičia, keď prídu po deti, majú si možnosť kúpiť. Takisto sa vyrábajú všelijaké výrobky, ktoré sa predávajú, alebo sa zapájame do aktivít, ktoré majú sestry Vincentky alebo Slovenská katolícka charita. Každá škola má určité také svoje, do čoho sa zapája, ale dvakrát ročne do tých charitatívnych. A potom také typické pre uršulínske školy po celom svete je heslo Serviam, z latinského Budem slúžiť. To je niečo, čo generálna predstavená uršulínok San Jean Martin dala školám, všetkým školám uršulínskym na svete. Je to taký znak, ktorý má 5 hviezd, teda Ursa Minor, to sú hviezdie Malé medvedice. Je tam potom kríž, je tam aj zelená farba ako farba nádeje. A teda ten nápis Serviam, ktorý o tom hovorím, že budem slúžiť. Čiže nie len tu dobrovoľníctvo v zmysle takého ľudského, ale budem slúžiť Bohu a slúžim Bohu tým, že slúžim človeku. Takže takéto projekty Serviam, ktoré sú naozaj v akejkoľvek oblasti, tak je to oblasť toho, že deti sú schopné pomôcť niečo doma, v triede, v škole a potom aj mimo školy. Hej, že sa to tak stupňuje, ako rastú. Samozrejme pomáhajú. Tu na Slovensku sme sa jedného času zapájali zbieraním štuplíkov, myslím, že to ešte niekde funguje, aby sme pomáhali jednotlivým deťom, ktoré potom mamičky, keď to teda dajú do výkupu, dostanú za to nejaké peniaze, aby mohli tie deti rehabilitovať. Mali sme takého jedného našeho chlapčeka, dlhé roky sme boli u nich na návšteve a tie decka to naozaj fascinovalo. Aj malé, aj veľké, už pri vchode do školy vždy ráno vysypali tie štuplíky, no dneska už sú štuplíky spojené s fľašami, neviem, ako to bude fungovať. A rôzne iné aktivity. Gymnazisti napríklad pracovali ako street workery, ale teda samozrejme boli s ľuďmi, ktorí boli profesionáli v tom a oni im chodili takýmto spôsobom pomáhať a učiť sa, že čo to znamená naozaj. Potom Trnavská charita robí niekoľko nádherných projektov, ktorých sa účastnili aj títo naši študenti. Alebo teraz je to centrum pri jezuitoch, centrum rodiny, kde teraz veľa našich študentov je dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú či už doučovať deti Ukrajincov momentálne teraz, alebo aj iné projekty, do ktorých sa zapájajú. Čiže toto je niečo, čo by malo byť typické, že dieťa, ktoré prejde tú uršulínskou školu, malo by vedieť, čo je to Serviam. A nielen poznať ten znak, ale aj zažiť to, že aj tú radosť z tej služby. Takže toto je niečo, čo by malo byť špecifické. A snažíme sa o tom. Niekedy to možno nevieme, ako sa povie, že predať, že to zvýrazniť, ale v podstate zistíme nakoniec, že to naozaj robí skoro každý učiteľ v tom svojom predmete, svojej forme, v svojej triede ako triedny. A že veľa je tých aktivít, ktoré práve majú tento punkt z toho Serviam.
V dnešnej relácii Svetlo nádeje je našim hosťom koordinátorka uršulínskych škôl na Slovensku, sestra Samuela Harmáčková. Hovorili sme aj o vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami.
To je veľká téma, je ich čím ďalej, tým viac. A je veľmi málo tých asistentov, o ktorých žiadame štát. Samozrejme, niekedy sa podarí trošku viac. Niekedy teraz pracujú tzv. Podporné týmy, to je taká novinka, to na každej škole asi vzniklo. Takže máme špeciálnych pedagogov, psychologov, ktorých vlastne môže škola zamestnať a dostane od štátu na nich peniaze, ale horšie to už je s týmito asistentami. Je to taká naša bolesť, lebo ľudia sa tak utiekajú, že najmä tie cirkevné školy by to mali zastrešovať, len otázka je tiež, aké veľké sú potreby toho dieťaťa, či je reálne naozaj ich naplniť v takejto bežnej škole, lebo my sme bežná škola, či sa viacej ešte neublíži tomu dieťaťu, ak ten učiteľ na to nie je pripravený a tí učitelia na to v skutočnosti nie sú pripravení. Nemajú to vzdelanie, aby vedeli týmto deťom pomôcť. Keď je tam ten asistent, je to lepšie. Niekedy tí rodičia dokonca vedia urobiť to, že oni sú tými asistentami. Hej, mali sme dievčatka, kde povedali rodičia, že ja tam budem sedieť s ňou. A bola pani učiteľka, ktorá proste si povedala, že ja to vezmem. Vezmem ju, chodila do škôlky. Je to veľký impuls pre tie deti, keď to môžu, ale tiež by som tak vyzvala aj tých rodičov na také chápanie, že je to veľmi ťažko, keď je tam ten učiteľ sám v tej triede a má naozaj naučiť niečo tie deti a má tam tieto deti, ktorým sa ani nevie venovať a ani nemôže potom v tom. Je to taká veľká otázka toto, že čo s tým robiť? Nakoľko sa dajú veci integrovať a nakoľko nedajú? A ak, tak potom otázka znie, že sme na to pripravení a na fakultách sa na to pripravuje pedagogických, alebo sa pripravujem na to, že ja odovzdávam nejaké vedomosti. Lebo toto už je troška nad rámec.
Rodičia, deti sú takí spolupracujúci so školou väčšinou, alebo niekedy vám aj skomplikujú život?
Vždy sú ľudia, ktorí sú spokojní a ktorí ako keby naplníme tie očakávania. Samozrejme, vždy sú ľudia aj nespokojní, pretože stane sa niečo. Všetci sme ľudia, aj naši pedagogovia sú ľudia, aj my sestry sme ľudia, aj naše riaditeľky sú ľudia. Môže byť, že niekedy sa aj nesprávne zareaguje, alebo zareaguje nesprávne aj ten rodič. A verím tomu, že niektorí odchádzajú aj s takým ťažkým srdcom. Nedá sa pri takom veľkom počte tých detí tomu zabrániť a niekedy sú to aj nedorozumenia alebo príliš veľké očakávania na to, čo nevieme naplniť. My to skutočne nevieme naplniť, niektoré tie očakávania, ale máme rodičov, ktorí skutočne sú veľmi nápomocní v škole, tak samozrejme každá škola má aj radu rodičov, aj radu školy. A pri aktivitách rôznych to vidno, keď sú rodičia nápomocní, či finančne, či nejakou svojou pomocou, radou. Takže je to veľmi individuálne samozrejme, ale by som povedal, že všeobecne myslím, že máme dobrých rodičov, ale teda stanú sa aj také nemilé situácie na oboch stranách.
Kde vidíte také výzvy v tom vašom odbore školskom? Čo by bolo možno potrebné trošku buď to zmeniť, vynechať, pridať? Či treba aj nejaké legislatívne úpravy podľa vás? V čom vidíte také výzvy?
Veľká výzva je, pedagógovia sú naozaj veľmi vyčerpaní. Zvlášť po tejto covidovej kríze by som to nazvala, ale celkové. Vládne veľká taká vyčerpanosť a také zaťaženie, že keď si zoberieme tie úväzky, buď 21 hodín týždenne alebo 23 hodín týždenne priamej práce s deťmi, čiže priamého vyučovania, do toho sú ešte rôzne porady, do toho sú dozory, do toho sú samozrejme príprava na to vyučovanie a dovzdelávanie sa a všetky tieto veci, tak chcelo by to nejaký systém nadstaviť, že naozaj tí ľudia sa opotrebujú po určitej dobe. V niektorých iných krajinách to majú, že učiteľ odučí určitú dobu, ja neviem, 7 rokov a potom o taký ako keby sabatický rok. Alebo má menej hodín, aby sa mohol lepšie pripravovať. Toto by bolo niečo, čo by veľmi si myslím, že pomohlo, lebo mnoho tých učiteľov naozaj sú ľudia s veľkým srdcom, ktorí naozaj chcú učiť. Ale keď ste vyčerpaní, naozaj ste vyčerpaní, už samou tou prácou a ešte potom samozrejme s tými situáciami alebo deťmi alebo tou náročnosťou, ja by som v tomto videla veľmi veľkú pomoc, ktorá by si mohol preorganizovať riaditeľ tú školu tak, aby využil ten potenciál tých učiteľov. Samozrejme financie sú, to je stála otázka, je to naozaj poddimenzované, takisto riaditelia sú vyčerpaní, veď za čo je zodpovedný riaditeľ školy, to sa ťažko číta, nie to ešte sa to robí, takže to je tiež veľmi také náročné. Deti sú deti, študenti sú študenti, áno. Každá doba má svoje ťažkosti, ale stále vidíme, že sú tvarovateľní, sú dychtiví po tých. Áno, niekedy to býva aj tak, že teda vlastne sa o nič nezaujímajú, o nič nechcú. Problém je inde. Tiež by sa im vedelo možno nejakým spôsobom pomôcť, ale hovorím, že v tom systéme, ktorý teraz je, tak toto by bola veľká pomoc tomu učiteľovi a naozaj mať týchto asistentov, keď sa jedná o deti so špeciálnymi potrebami, lebo to je tiež jedna veľká téma. A určite, možno tým, že ja teraz nie som úplne v tom procese pedagogickom, tak by som možno vedela viacej veci hovoriť, ale naozaj teraz ľudí, ktorí by mohli ten stredný manažment tej školy posilniť. To takisto, to sú predsedovia PK a MZ, to sú ľudia, ktorí majú plné úväzky, možno nejaká hodina tam mu je dole, alebo čo, ale viete, že rozvíjať aj ten predmet, ťahať niekde ďalej, že tí ľudia na to nemajú silu už, keď odučí to, čo má odučiť. A chce to odučiť kvalitne a dobre.
Ty si si ma vyvolil ešte pred stvorením sveta,
teraz vyberám si ja teba. Som tvoje dieťa, už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou, v tvojich očiach, Pane, že s milosťou ma dvíhaš z mojich pádov, keď chodím s hlavou dole. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou, v tvojich očiach, Pane, že nesieš ma sám.
Koordinátorkou uršulínskych škôl na Slovensku, sestrou Samuelou Harmáčkovou, sme hovorili aj o spoločenskom postavení učiteľov v dnešnej dobe.
Myslím si, že už učiteľ nie je to, čo kedysi bol v očiach spoločnosti, čo je veľká škoda, lebo to poslanie učiteľa je veľmi veľké. A naozaj dnes mám pocit, že všetci vieme všetko. Všetci vieme, ako sa má učiť. A keď to ten človek tak nerobí, všetci vieme, ako sa má vládnuť. Keď sa tak nevládne, tak máme všetci plno pripomienok. Do všetkého dokážeme rozprávať, ako by sa to malo robiť lepšie. Aj teda samozrejme do tej učiteľskej, čo by ten učiteľ mal, nemal. A myslím si, že nie je ocenený učiteľ. Morálne nie je ocenený. Nie to ešte finančne, to je ďalšia otázka. Ale naozaj, že takú nejakú, možno, že niekto povie, že to preženiem, že úctu. To nejde o niečo zvláštne, ale že naozaj, že čo ten učiteľ robí a prečo to robí, že tam sú naozaj neni pohnutky k tomu, že ja zarobím niečo, lebo to naozaj... Takisto muži v škole, koľko by sme potrebovali mužov, ale ja sa pýtam, môžu tí muži ísť do práce? Máme aj mužov málo, stále málo, všetka česť mužom učiteľom, ale oni nedokážu za toto uživiť svoju rodinu, takže je to taký troška problém. Nie je docenený učiteľ ani morálne. Z časti povedzme, že si za to môžeme aj sami ako učiteľi, ja som sama učiteľka, že určite lístok sa bez vetra nepohne, či ako sa to hovorí. Takže vždycky tam vstupuje viacero týchto vecí, ale chcelo by to naozaj väčšie ocenenie učiteľa v spoločnosti.
Vy ste naznačili, že ste tiež pedagóg. Čo ste učili alebo učíte?
Teda vyštudovala som náboženskú výchovu a etickú výchovu. Veľmi krásne dva predmety, ktoré nie sú vôbec proti sebe, ako to je postavené v našom školstve. Takže ja by som bola za to, keby mali všetky deti etickú výchovu až potom náboženskú výchovu. Lebo tá etická výchova je veľmi dobre urobená. Ten koncept, ktorý je v školách, je veľmi dobrý. Teda ten pôvodný bol, potom sa to už muselo prispôsobiť na ten prvý stupeň. To už veľmi neviem, ako sa to zvládlo. Ale na druhom stupni etická výchova až na strednej škole je veľmi dobre urobený predmet. Veľmi som to využívala aj v náboženskej výchove, zvlášť tedy, keď som učila na štátnych školách. Teda v podstate som ja učila hlavne na štátnych školách. Na cirkevných som robila niečo iné. A náboženskú výchovu veľmi rada som teda učila. Je to vždy také, že človek sa musí pripraviť a vlastne on sám rastie a on sám duchovne sa naplňa tým, čo sa musí pripraviť tým deťom, čo ide hovoriť. Takže aj keď som chcela vždy študovať chémiu a biológiu, to boli moje obľúbené predmety, aj som chvíľku bola nahnevaná, že mi to v reholi neumožnili a že teda najprv povedali, že teológia. Ale čím som tú teológiu študovala, som bola vďačnejšia a vďačnejšia za to, že teda som učiteľ náboženstva.
A čo je podľa vás obohacujúce práve na tej profesii učiteľa?
Čo mňa vždy dobíjalo ako učiteľa, alebo ma to fascinovalo, tak som viacej, by som povedala, že pre takých 15 až viac ročných, názoročných. Ale tým, že učiteľ náboženstva, keď učí na škole, aby mal úväzok, aby sa uživil, musí učiť od 1 po 9, keď hovoríme o základnej škole. Takže učite všetkých, ale pri tých malých, ktorých som ja nezvládala, oni ma tak prekukli, že á, tuto môžeme u tejto robiť, čo chceme. Takže mala som s tým veľké ťažkosti, ale keď už tie deti zasiahnete nejakým spôsobom a teraz vy vidíte, že vy hovoríte a že oni tie oči na vás pozerajú a že oni vám veria. Je to veľká zodpovednosť, že oni mi veria. Ja tu nemôžem hovoriť niečo, čo si vymyslím. A zvlášť na tom náboženstve, lebo tu ide o Boha, tu nejde o nejaký predmet, ale vôbec ani na matematike nemôžem hovoriť niečo tamto exaktné. Že to je obrovský dar, je toto naspäť, keď vidíte, že to tie deti prijímajú, to, čo vy im dávate. Samozrejme, nie je to vždy, aká človek musí učiť, aj keď to vidí, že tie deti to neberú. Ale to je niečo, čo je taká satisfakcia, keď vidíte, že oni nad tým rozmýšľajú, že aj keby to neprijali, alebo ja som mala rada, aj keď decka, nehovorím, že vyvádzali úplne, že, ale že boli také živé a dali aj provokatívnu otázku. V tom náboženstve je to treba, lebo to je znak toho, že rozmýšľa alebo že aj pochybuje. Veď to je súčasť viery, že ja pochybujem. Na to mi má niekto odpovedať, tak ja tú otázku musím položiť. Takže nesmierne ma fascinovali tieto deti, že a oni chcú, a oni nás pozorujú, a oni chcú, aby sme boli na nich aj, nemyslím prísny v zmysle, že teda budem škaredo pozerať, ale že vyžadujeme čosi od nich. A oni to očakávajú, tie deti. Oni to navonok nedávajú najavo, ale oni to v skutočnosti očakávajú a sú sklamaní, keď to tam nie je. Že niekto iba tak ako všetko im dovolí a neviem čo. A oni to vedia veľmi dobre ohodnotiť. Ja som pracovala v centre voľného času, kde tie deti prišli po obede a oni sa tak uvoľnili. A tam som si vypočula všeličo. Takže som od svojich kolegyniach vedela všetko možné, ako na tej hodine to funguje. A tam som videla, že čo tie deti vlastne očakávajú. Že oni naozaj síce pôsobia tak, že nič, ale oni chcú a my to musíme rozpoznať, my musíme ako keby nedať na tú škrupinu. Ale ako som to niekde tak počula, teraz neviem kde, aby som niečo nepovedala, že ja nedávam deťom to, čo oni chcú, ale to, čo oni potrebujú. A to je vlastne učiteľ tiež. Je to aj rodič, samozrejme, prvý je to rodič. Byť učiteľom je niečo stále živé, niečo, čo stále musíte mať nejakú interakciu, aj pozitívno, negatívno, že akúkoľvek, aby vyšli zo školy deti pripravené na život. To by sme chceli všetci. No už otázka je, že či sa nám to darí. No.
A niekedy musí byť pedagóg aj takým možno terapeutom tomu dieťaťu, ak vníma a cíti, že asi ho niečo trápi.
Na to treba dať veľký pozor. Aj pri tej etickej výchove to bolo, že tam sa otvárajú, lebo tam sú také témy, ktoré sa otvárajú, ako je naozaj seba prijatie, prijatie iných a iné veci. Kde sa môže naozaj naraziť na niečo, čo môže sa dotknúť toho dieťaťa. A tam si treba dávať veľký pozor, aby človek nebol terapeut, lebo my nie sme. My to nevieme. Toto nie je naša kompetencia. Nie sme na to učení, stavaní, pripravení. Čo vždy môžeme byť? Tak môžeme byť ľuďmi, ktorí sú empatickí, ktorí vnímajú, ktorí zachytia, ktorí neodsúdia. Že jednoducho príjmem to dieťa aj v tejto situácii, ktoré vidím. A už by som mal vedieť, že kde môžem ísť, aby som tomu dieťaťu ponúkla pomoc a tak ďalej. Ale nestávať sa do tejto role, lebo to sú vážne veci a teraz naozaj sú to vážne veci. Ja mám pocit, že to je čím ďalej, tým viacej, že tie deti žijú v niečom, čo my ani netušíme. A čo je náročné a oni preto tak sú, ako sú. Ale my to nevieme vyriešiť. My by sme to mali posunúť ďalej a mali by sme sa stále učiť, kam to máme posúvať, aby sme im pomohli.
Je tu záver relácie. Naším hosťom bola koordinátorka uršulínskych škôl na Slovensku, sestra Samuela Harmáčková. Dnešné svetlo nádeje pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Detskými očami dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbranní, lákal nás svet v rozpuku ako ten najkrajší kvet. Známky a lavice, to je už preč, keď si však pomienky neodvial čas. Rástli sme pri knihách, chceli sme viac mať svoje tajomstvá, niekam patriac. Z budisku predstav skutočností každý